Posloucháte Signál rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák s naším dnešním hostem. Možná poodhalíme budoucnost autového průmyslu. Budeme se povídat o vývoji nebo o směřování. Spíše to bude takové teoretické povídání si, kam teď směřujeme, zda jsme na rozcestí. Není tady u mě poprvé, dovolte mi přivítat doktora Martina Hrdličku, který je vedoucím vývoje podvozku agregátu ve Škoda Auto. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem říkal, že jsme na nějakém rozcestí, na nějaké vidlici, ale mám pro vás jedno takové překvapení, protože jsem říkal, že se nevidíme poprvé. Já jsem zahrabal ve svém archivu a tady mám brožuru 110 let motoru Mladé Boleslavy, 110 let nářadí, pak tady mám 115 let zkušebnictví motoru ve Škoda Auto a ještě tady mám jednu 110 let motoru i s vaším věnováním a vy mi děkujete za příjemné povídání, bylo to 31. října roku 2011. To nám ten čas letí, co?
No, je to neuvěřitelné, vzhledem k tomu, že firma patří k jedním z nejstarších existujících a vyrábějících automobilek na světě. A vzhledem k tomu, že tady už se chlubíme nějakými téměř 128 lety existence, tak z toho už já jsem 30 let u firmy slavil letos v lednu. Tak jsem si nějak uvědomil, to není málo těch 128.
Ten podíl docela široký.
V podstatě mezi tím už se nám podařilo oslavit samozřejmě 120 let existence prvního motoru, co vytvořil Laurin Clement v roce 1899. A já jsem šťastný, že mohu tu tradici tady reprezentovat, takže to, co automobil dělá automobilem, neboli jeho pohon, neboli ten samohyb, jako ano, to auto, že to srdíčko ještě stále tady umíme nejenom operovat, ale že ho umíme i sestavit.
Samozřejmě ta budoucnost automobilismu, samozřejmě na té vidlici jsme, jako bylo kdysi v roce 1890, kdy se uvažilo o tom, zda tímto směrem elektrickým nebo benzínovým nebo prostě spalování paliva. Ono vlastně i pan Kolben byl jeden z těch, který měl elektromobil a jezdil s ním po Praze, takže to všechno už tady, dá se říci, bylo. Jaký je tedy teď ten vývoj, ten trend? Já samozřejmě, Evropa chce jít tou elektrickou cestou, ale jak na to jsou ostatní, přece ty Jižní Amerika, nejlidatější Indie, která dnes je, Afrika, ti přece asi na elektřinu jezdit nebudou. Ti mají vůbec problémy s tím, aby se mohli pohybovat po tom svém kontinentu. Takže de facto spalovací motory musí být dál.
Ano, Evropa v podstatě se rozhodla legislativně přejít na 100% elektromobilitu, nebo samozřejmě probíhají diskuze o syntetických palivech, to znamená, je třeba napojit i tu existující flotilu automobilů. Na světě existuje 1,3 miliardy osobních automobilů teď, takže ty tady budou dlouho s námi a je třeba přemýšlet i o tom, jak by se třeba dekarbonizovaly i tyto a tam ta cesta těch syntetických paliv je také, jakkoliv je různě diskutovaná. Ano, Jižní Amerika v čele s Brazílií, v podstatě bych řekl, že už je jednou z nejzelenějších, protože většina jejich energie pochází z vodních zdrojů, mají ty gigantické řeky, největší na světě a zároveň pohání téměř všechny své automobily na čistý etanol. Takže oni dnes již v podstatě jsou neutrální a my pro ně vyvíjíme zde v Mladé Boleslavi ve vývoji agregátů, podvozků, vyvíjíme ty pohonné jednotky. Pak máme Afriku, v Africe v podstatě žádné emisní zákony neplatí. Potom tady máme Asii, to znamená samozřejmě Čína. Velmi silně se uchopila elektromobility, na druhou stranu nezanevřela na téma spalovacího motoru. Asie je veliká, takže tam patří Indie. V tento okamžik tuším, že už v těchto dnech, měsících...
Už je nejlidnatější?
Je nejlidnatější zemí na světě, takže před Chile deklaruje, že by chtěli elektromobilitu a chtějí elektromobilitu silně podporovat. Faktem je, že v tenhle okamžik 99,9% výroby je tam se spalovacími motory různé úrovni elektrifikace. Tenhle okamžik Indie předčila Evropu v tom, že přimíchává 20% etanolu do paliva, tak my tady v Evropě máme 5 až 10% ze zákona.
Co najít do nádrže, tak o tom si povíme za chvíli na Signál rádiu. Dnes s Martinem Hrdličkou, vedoucím vývoje podvozku agregátu Škoda Auto, si povídáme o budoucnosti automobilismu. Nedávno jsem zahlédl film Obecná škola a tam pan Bruckner, jakoby řidič autobusu, sype dřevěné uhlí. Protože, jak se říká, nouze naučila Dalibora Housti. I to bylo tenkrát řešení, že se prostě muselo něco vymyslet, když nebyl benzín za války, tak se vymyslelo nějaké náhradní řešení. My jsme to už tady sdělili, že ten etanol je jakási budoucnost v té Jižní Americe, tam už to mají. Tady ale jsme E85 palivo také měli, vyrábělo se v Dobrovici, vyrábělo ho největší cukrovarnická společnost starého z TTD Dobrovice, ale nějakým způsobem se to neuchytilo. Je možné, že se k tomu třeba vrátíme, že to, co se vypěstuje na poli, by se mohlo nalít do té nádrže našich spalovacích motorů?
Hezký můstek. Ono právě v těch 30. letech minulého století vzniklo spousta věcí, které my teď začneme asi využívat. Speciálně právě ta syntetická paliva. Není to nic nového. Není to vůbec nic nového, protože třeba celá německá hříše za druhé světové války, protože byla odstřižena kvůli svým činům od mnoha zdrojů ropy, tak začaly vyrábět z uhlí syntetická paliva a benzín díky vynálezu Fischer-Tropschovy syntézy. Takže oni si vyráběli až asi, tuším, já nevím, 40-50% své spotřeby vyráběli z uhlí. To znamená, ten vynález, co tehdy ten Fischer-Tropsch udělal, ten se nyní používá právě pro vlastně jako základ výroby syntetických paliv vůbec. To znamená, odpověď je zní ano, syntetická paliva budou v Evropě používána. A co se týká Turntaxi z Dobrovice, vyrábí etanol nadále z cukrové řepy. Mimochodem byli jsme dokonce větším výrobcem cukru, největším na světě v 30. letech vůbec. Předčili jsme i Brazílii, takovýho giganta.
Ale teď jenom odbočím, on vlastně patří do té společnosti, do té rodiny, kde je ta Jižní Amerika, ano. Je tam Francie a je tam už i Afrika, takže to už je velký konglomerát.
A oni
konglomerát.
Vyrábí ten etanol, akorát se dneska neprodává E85, ale rozhodl se zákonem v Evropské unii, že do všech, všechno, co tankujete téměř všechno, co tankujete za paliva u evropské tankovací stanice má v sobě 10% etanolu. Neboli už to není, že byste si načekovali 85 do zvláštního motoru, ale tím, že se blenduje 10% do veškerého objemu, tak možná ten objem toho etanolu, co se dá do paliva, ještě větší, než když se prodával separátně jenom pro některá auta na to speciálně upravena. Jiné plodiny, jako třeba pšenice, se domnívám, že to už je za námi, protože tam to bylo jako omezeno z toho důvodu, že se bere lidem potrava. Není to tak produktivní rostlina a rozhodnutí je nebrát lidem potravu, ale hledat jinou produktivnější rostlinu, která nezabere tolik prostoru. Etanol se vyrábí a vyrábět bude, myslím si, že 100% zatím asi ne, že spíš se půjde na ta syntetická paliva.
A ještě je tady možná jedna cesta a to je uzavřený cyklus, který už funguje a to je bioplyn, který se vlastně vytváří z odpadu z kuchyní a tak dále. Jsou už autobusy, které na tento plyn jezdí. Není to těžený plyn, ale je to vyrobený plyn z odpadu. I to je možná cesta, ale ten objev asi...
Opět řeknu, není to vůbec nic nového, protože to, co se získá z těch splynovacích stanic, je metan, CH4. A metan rovná se zemní plyn chemicky. Neboli to, co jsme tady používali na pohon automobilů jako zemní plyn, jednak jedné zastane biometan, což je to, co získáváme z těch splynovacích stanic tady u těch měst. Buď se to dá využít na dopravu, nebo se to dá čerpat do centrální plynové sítě a normálně to spálíte a nevíte, jestli je to vytěženo ze země, nebo to bylo vyrobeno tedy na skládce.
To jsme vlastně teď zažili tuto zemu, kdy jsme neviděli, odkud nám přitéká vlastně a jaký plyn. O tom, co nalít do nádrže auta, o tom budeme pokračovat za chvíli s naším dnešním hostem, kterým je Martin Hrdlička, vedoucí vývoje podvozku agregátu automobilky Škoda Auto. Dnes na Signál Rádiu snažíme se dívat do budoucnosti. Konec konců vývoj se nezastaví ani v automobilce Škoda Auto, tedy ve směru výroby agregátu a podvozku nebo vývoje. Martin Hrdlička, naším dnešním hostem. My jsme teď probrali ty možnosti, ta paliva. I to je součástí vašeho výzkumu, že zkoumáte, co vlastně, jak spalovat, jak by se to chovalo a tak dále, což už vlastně je, dá se říct, chemický pokus. pro vás určitě, motoráře?
Tak chemie, motorář a chemie, to nelze oddělit. Vždyť základem je tedy u spalovacího motoru spalování, a to je ten výbuch, potažmo hoření. To je taková základní chemická reakce, kterou snad zná lidstvo už po mnoho desítek, statisíc let. My jsme ho pouze nějak zkrotili pro nás, ale ano, ta chemie je důležitá, vždyť nejenom to spalování, ale i emisní laboratoř, kde v podstatě veškeré uhlovodíky, oxidy dusíku, další složky, ty nemetanické a metanické, musíme měřit a celou ovládat tu technologii a musíme ji rozumět. S tím souvisí ta různá paliva, snažíme se vývoj těch motorů pro ta nová paliva zohlednit, to je nutnost, ovšem potom taky se vás zeptají, a jak na tom jsou ta vozidla, která máme, jak dalece, když zavedeme E20 třeba v Evropě, jak dalece 20 let stará vozidla ještě snesou tato paliva. To znamená, my se často musíme koukat i zpětně a dělat testy na technologii, kde jsme ještě nevěděli, že takové palivo bude. A stejně tak samozřejmě, když se budeme bavit o syntetických palivech, tak budeme to samé dělat a děláme a koukáme se, jak by ty staré vozy, starší vozy reagovaly na tu novou chemii. To znamená, toto všechno zohledňujeme.
Když se zeptám velice zjednodušeně, takže nehrozí to, že by lidé, kteří se zabývají vývojem, de facto přišli o práci. Ten trend v tomto směru asi není rovná se. Tak, ne, jak jsme občas strašeni.
Našel jsem takovou knížku v knihovně veliké mého dědečka a ta knížka je asi už 110 let stará. Jak hledat dobré pracovníky. A já jsem si to velmi se zájmem přečetl a a kdybych vám neřekl, že ta knížka je 110 let stará, tak ji mohu zítra otisknout a dát ji našim manažerům opět, jak hledat dobré pracovníky. Nikdo, kdo je dobrý, se nemusí bát o práci. A těch dobrých lidí je pramálo. Takže odpověď zní, ne, nemusí se bát o práci. Já jsem rád, že jsme získali šanci centralizovat vývoj spalovacích motorů pro celou skupinu Volkswagen do Mladé Boleslavy a v podstatě koncern si uvolní ruce pro vývoj těch technologií elektrických pohonů. Ale vzhledem k tomu, co jsme se tady bavili o nových palivech, o nových legislativách,
širší než ten náš evropský.
Ten svět nestojí, ten svět nesteřel, ten svět se nezastavil a stále se bavíme o mnoha milionech prodaných automobilů s spalovacími motory mimo Evropskou unii v těch dobách 30+, 2030 a plus a dále. Plus B, nutno říci, že to, co ti lidé umí, velmi a velmi dobře použijí i třeba pro ty elektrické pohony nebo palivové články, etc., protože ty řídící jednotky, ty senzory, ty aktory, funkce a softwary, to všechno samozřejmě funguje u toho elektrického nebo u toho automobilu se palivovými články velmi, velmi podobně. A to všechno, co se naučíme, všechny ty systémy, ty funkce a to všechno, jak funguje, to znamená, ono to není k zahození. Můj tatínek říká, že definoval nový fyzikální zákon. Žádná dobrá práce se nestratí.
Říká Hrdlička starší. V tomto případě Hrdlička mladší zůstává naším dnešním hostem, ale k té elektřiny se ještě dotkneme. Posloucháte Signál Rádio. Ještě jednou o budoucnosti s Martinem Hrdličkou, vedoucího vývoje podvozku agregátu Škoda Auto, elektromobilita, samozřejmě stále se hovoří o těch bateriích. Já samozřejmě nejsem pesimistický, protože já, když si vezmu zpětně vývoj baterií do mobilních telefonů, oba jsme celou tu dobu zažili, kdy jsme si dali mobil do saka a trhal nám kapsu a ženy ho používali k sebeobraně. Od té doby poskočil a tady sedíme s takovými, to není mobil, to už je počítač, to je kompletní komunikátor všeho možného. Když si to promítneme do těch 25 let, je možné, že se dostaneme k tomu, že ta baterie, která bude napájet elektromobil, bude veliká jako krabice od bot. Je to možné?
Na to neumím dobře odpovědět.
Ale ten poměr u toho auta a u toho mobilu odpovídá.
Dejme tomu, že odpovídá to, jak kam se posunuly baterie, vůbec umožnilo diskuzi o tom, aby elektromobilita zde mezi námi byla. Všechno, co bylo předtím, ty olověné akumulátory a řekněme ta klasická technologie, tato vylučovala, řekněme, i když ty pokusy tady byly. Jak dalece se a kam se posuneme za 25 let, těžko říct, protože víte, co se kolem nás děje s umělou inteligencí, ty skoky jsou, se počítají na týdny, už dneska, už se nebavíme o letech, ale ty pokroky jsou tak znatelné a tak rychlé, že už jako trošičku se vymykají lidskému vnímání časoprostoru. Na druhou stranu je to poměrně sofistikované téma, baterie, jsou závislé na nových surovinách, které se musí na zeměkouli někde nalézt, musí se vytěžit. Baterie s tou koncentrací energie se určitě bude posouvat, ale zatím já vidím nějaké procentní body, ale nevidím desítky procent. Ale určitě na základní už dneska mobilitu to stačí, ale jistě to bude mít svá úskalí, a to i řekněme strategická a geopolitická.
A ještě jedna vizionářská otázka, jaké budou do budoucna trendy. Teď jdeme tou cestou SUV, je to móda, jsou to předimenzovaná auta, vrátíme se někdy k tomu, k těm malým modelům, ať už to byly pokusy, jako byl vůz Smart, nebo to byly vozy Fiat, nebo Volkswagen Brouk, které rozpohybovaly svět, ale ta minimalizace tam hrála svoji roli, dodnes to hraje i v Itálii svoji roli a vůbec na pobřeží Mediteránu. Jaké jsou ty trendy teď?
Zatím ten trend byl takový, že elektromobily byly spíš fokusovány na ty dražší modely, a to z toho důvodu, že řekněme to povědomí o ekologii u těch bohatších lidí je silnější než u těch chudších. My jsme samozřejmě nedělali vždycky velké automobily, dělali jsme i Škoda Citygo, a já se domnívám, že právě tím směrem k menším automobilům půjdeme. Konec konců to Škoda i anoncovala nedávno, že směrem do té A0 třídy půjdeme. To rozhodnutí padlo a ty menší automobily budou. A samozřejmě mohou tady být další trendy, a to už bych skákal třeba o desítky let dál, ale víme, že lidstvo se stěhuje do měst, že se urbanizuje čím dál tím více, nejenom v Evropě, ale i v Asii, v Africe. A že právě ten pohyb lidí, ten individuální pohyb lidí v těch městech asi je rozumnější v menších automobilech a ty třeba mohou zcela jinak vypadat, než vypadají dnes. Ale to už skáču třeba příliš daleko, nicméně odpověď zní ano, ty malé automobily mají smysl a mají budoucnost.
Jaká bude budoucnost, tak to si necháme někdy zase na příště, až se uvidíme s naším dnešním hostem Martinem Hrdličkou, vedoucím vývoje podvozku agregátu ve Škoda Auto. Já vám děkuji za váš čas a někdy příště, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A hezký den vám přeje také Luboš Dvořák.